Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Промяната, как и защо променя висшето образование? Отговарят професор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите и ректор на Софийския университет. Член-кореспондент професор Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет. Професор Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет.
Беновска пита.
И казвам добре дошли на ректора на ректорите, ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков и на ректорите на Лесотехническия и на Минно-геоложкия. Копрев е в виртуалното пространство. Здравейте, ето го.
Здравейте. Добър ден. Благодарим за поканата.
Здравейте. И аз благодаря за това, че ни уважихте, а темата е много важна. Но преди това ще ми позволите да попитам професор Герджиков малко за политика. Не мога да отмина това. Вие бяхте кандидат за президент и набрахте много голямо мнозинство за изключително кратък период и в много тежки условия. Съжалявате ли за това, че се явихте?
Не, в никакъв случай. Аз вече няколко пъти казах в различни медии, че смятам, че това беше полезно. За мен беше поучително, надявам се и за други хора. Много неща станаха видими, които иначе са под повърхността.
А как щяхте да се чувствате, ако сега бяхте президент на България?
Труден период е, няма съмнение.
С този кабинет?
Без връзка с кабинета, труден, тежък период е за България, а и за цяла Европа.
А ще повторите ли опита си, защото изборите винаги предстоят?
Не, аз вече казах още преди тези избори, че нямам намерение да се кандидатирам в друг период.
Добре, с това да считаме разговора за политика изчерпан. Сега искам да ви попитам, предстоят много сериозни промени, сякаш, във висшето образование, в програмите на средното образование, да знам дали това ви касае, но сигурно има връзка, в началото на учебната година на учениците за сега, не се говори за старта на учебната година на студентите. Да започнем от вас, професор Герджиков. Имаше на 22 февруари в Софийския университет, вие бяхте направил съвет на ректорите и академик Денков, министъра на образованието, присъства на този разговор, ако мога да го нарека. Какво се случва в момента във висшето образование?
Нека да започна с това, че реформата в висшето образование продължава вече много години. 7-8 години ние се движим в правилната посока. Спряхме порочния финансов модел, който изискваше от ректорите да стимулират количеството, а не качеството. И на практика държавата сама беше казала, че качеството няма значение. Сега е тъкмо обратното. Парите следват не просто студента, но и качеството във висшите училища, в резултат на което приема в много висши училища е намалял и не е както допреди няколко години, когато местата бяха повече от кандидат студентите. Сега е тъкмо обратното. Върнахме се към периода, когато кандидат студентите са повече. По същия начин сега финансираме качеството, а не количеството. По същия начин не разкриваме нови филиали и специалности, и то по предложение на съвета на ректорите. Изобщо ректорите бяха инициатори и партньори в една реформа, която беше тежка за висшето училище, особено за малките висши училища. Затова не е редно да ги опрекваме, че те пречат на реформата. Напротив, ректорите бяха главният двигател. Също така не е редно да казваме, че реформата сега започва с някакви нови идеи. Всъщност преминаваме към някаква нова фаза. Аз съм напълно удовлетворен от това, което постигнахме досега. Поредица от и министра на образованието предишния, пък и сегашния, мисля, че ще подкрепят това, че досегашната реформа се движеше много успешно. За да бъде успешна и следващата стъпка, тя трябва да стане отново в партньорство с ректорите. Ректорите казаха няколко разумни неща на 22-ри. Между тях беше това, че евентуалното обединяване на университети трябва да бъде обединяване под формата на консорциуми с запазване на юридическите лица, а не юридическо сливане, така че да остане само едното, само един университет със своето име, а всички останали да загубят името и историята си. Казаха също така, че е нужно да имаме ясни критерии за такова обединяване и най-добре то да бъде доброволно, за да може самите университети да преценят по какви критерии ще си намерят партньори. И тогава няма да се колебаем между това да обединяваме университети с сходен профил или обратно университети, които имат различен профил и се допълват. И така нататък, поредица от въпроси, които според мен не са решени и изискват сериозно обсъждане. Това беше главната тема на 22 февруари.
Добре, ще се опитаме да я направя един анализ на това, което се случи на 22-ри, което се съобщи, и после да го синтезираме по-вашему. Сега искам да включа в разговора професор Илиев, ректор на Лесотехническия университет, и професор Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет. Това са два университета, които бяха посочени от академик Денков, които ще се обединят с още един в този проект на реформа. Заповядайте първо вие, професор Илиев.
Позволявам си да споделя още веднъж и като продължение на това, което професор Герджиков каза, че предвижданите реформи във висшето образование са в две насоки. Те са, разбира се, продължение на онова, което е правено досега в българското висше образование. Първата насока е свързана с подобряване на качеството на висшето образование, най-общо казано, и образованието и науката, разбира се, като там се предвижда да се подобри системата на акредитация, атестация на преподавателите и борба с плагиатството. Едва ли има някой ректор, който да и университет, висше училище, което да не подкрепя подобни неща. Ние сме, разбира се, за тях. И ще продължаваме да работим в тази насока. Но си позволявам да коментирам втората насока от идеите и предложенията на академик Денков, министър на образованието и науката. Втората насока е свързана с видимост на университетите. Позволявам си да кажа, че университетите, визираните университети, вие споменахте само два, но те са пет в тази група.
Аз прочитах, че сте три в една група.
Пет последно, и това може да бъде видяно и в последната публикация в 24 часа на академик Денков от 2 март. Освен тези три, които вие познавате, т.е. Лесотехническия, Минно-геоложкия, ХТМУ, там са и Висшето транспортно училище и Висшето училище по телекомуникации и пощи.
Да.
Но се връщам на втората основна цел на реформата, т.е. видимост. Аз не разбирам и продължавам да не разбирам как чрез такова механично сливане на университетите би могла да се постигне по-голяма видимост. Позволявам си да кажа няколко думи за Лесотехническия университет. То е лесотехническото образование.
Извинете, но за шегата ще ви прекъсна за секунда, но както в акробатиката, нали знаете, има един поддържаща фигура основно. Отгоре се качва втория, отгоре се качва третия. Да не видя такъв замисъл, за да се постигне по-голяма видимост.
Едва ли по такъв начин ще се постигне видимост в висшето образование и конкретно в за отделните университети, при положение, че те имат десетилетна история. Лесотехническото образование с 97 годишна история. Стари специалности, утвърдени и така нататък. Но позволявам си да коментирам и друго нещо във връзка с тази втора част на предлаганата реформа. Заговори се за... Първо бяха тиражирани в медиите други групи, ако си спомням добре, пет други групи. Изведнъж останаха само две. Нашата група, за която говорихме, и вузовете по изкуствата. Министър Денков в последната му публикация споделя, че има много малки университети, които не успяват ефективно да използват средствата си. Молиме за малко повече конкретика. Аз бих си позволил да възразявам по отношение на такова нещо с дълбоките ми уважения към министър Денков. Заговори се, че сливането на тези така наречени малки университети, отварям една скоба, малки по какво? Заговори се малки по приема на студентите. Министър Денков спомена, че има такива университети, които са с под 1000 и под 500 студенти. Извинявам се, че говоря за нашия университет, няма да се опитвам да обобщавам за всички, но Лесотехническия университет е с над 3000 студенти и запълва 91-92% от приема си. Бих могъл да разкажа и за нашите студенти, и за нашата научна работа в университета, но ако стигне
ще
за това време...
Нататък, да. Но искам да включа и професор Копра в диалога. Може да сложите слушалките, за да го чувате. Професор Копра, вие се оказахте така един от най-ярките отрицатели, противници на тази реформа, това обединение на университетите. Защо?
Здравейте и от мене.
Здравейте.
Всъщност, противник на идеята за механичното обединение съм категоричен. Защото университетите работят в мрежа от университети. Ние започнахме да правим съвместни магистратури. И ако не дадем шанс да видим какъв е резултат от тези съвместни магистратури, от това обединение под форма на консорциум или алианси, както професор Герджиков правилно каза, тогава всъщност механичното обединение, качеството на висшето образование е функция от компетенциите на преподавателите вътре. Механично като обединят 5 университета с 5 различни преподавателя, типове преподаватели в тях, ще не виждам как ще се повиши качеството. Това е нонсенс. Просто няма как това нещо да се получи. Отрицател съм, защото връзката наука, бизнес, образование е много, много тясно свързана с специализираните университети. В тях нещата се получават. Съгласен съм с професор Илиев, че финансовите резултати на така наречените малки университети всъщност са добри. Ние не тежим на бюджета на държавата, независимо, че изпълваме прием от порядъка на 85-87 или 75-87%. Защото парите, които ни отпуска Министерството на образованието, е точно за този прием, който сме покрили. Всичкото останало си го добавяме под формата на научни разработки и изследвания. Ще дам пример с нашия университет. Между 2020 и 2021 година ние сме удвоили приходите си от наука. От 750 хиляди сме ги направили 1,5 милиона. Нещо повече, независимо, че сме малък университет, ние имаме двама учени, повтарям, двама последните две години, 20 и 21, в така прословутата Станфордска класация на най-двата процента най-добри учени. Така че и това не е достатъчно силен аргумент, че малките университети не могат да правят наука. Ние правим наука. И то много добра.
Добре.
Ние правим наука, която е в полза на нашата държава. Защото ние работим много тясно с компаниите в нашата държава.
Добре. Искам да подчертая пред трима вие и пред нашите зрители и слушатели, че поканих академик Денков, министъра на образованието, да бъде тук също в студиото, но може би закъснях с поканата и той беше възпрепятстван, но имам обещание, че ще дойде другата седмица. Ние ще направим нашия разговор, ако трябва ще го продължим и с министър Денков. Поставям се на място на професор Герджиков в момента. Най-големият университет в България, най-стария университет в България, как да кажа, извинете ме, професор Илиев и професор Коприв, но най-престижният университет в България, нали така, професор Герджиков. Той, може би, като ректор на ректорите, слуша със загриженост и участва със загриженост, професор Герджиков говоря, извинявайте от ваше име, в тая проблематика, но тук става дума за различни нива. Софийския университет, четох някъде, че и той ще да се обединява. Правилно ли съм прочел?
Това, което казах на няколко места, включително и веднага след срещата на 22-и, е, че трябва да решим какви са принципите на евентуалното обединяване. Един от важните принципи е какъв тип университети се обединяват. Освен въпроса, който вече поставих, дали сходни университети или различни, възниква и въпроса дали има повече полза от обединяване на малки университети или на големи. И тогава аз изразих моето мнение, че обединяването на големи университети ще постигне в по-голяма степен целта, която посочи министър Денков, а именно по-голяма видимост. В момента нито един от българските университети не е наистина видим за цяла Европа, за международните класации. Не само по-малките университети, които са изградили име, но дори Софийския университет, който е единственият в първите 1000, вече напоследък и в първите 600, няма това име, което бихме искали. Не защото не сме в топ 500, а защото една от причините в класациите да не можем да се издигнем по-напред, да се изкачим по-нагоре, е в това, че има въпроси, свързани с популярността на един университет и на неговите възпитаници, до каква степен работодателите познават този университет и резултатите от неговата работа. Колкото по-голям е един университет, толкова по-видим става. В този смисъл аз подкрепям идеята за постигане на по-голяма видимост. В страни като във Франция, като Франция, дори големи университети се обединиха с други много големи университети, за да създадат един наистина мега университет, който да бъде по-видим и според научните си резултати и по други критерии. Няма нищо лошо в това. Въпросът е, че ние не можем да го направим без да мислим. Трябва да седнем и да кажем на обществото причината да искаме да го правим е тази, целта, която искаме да постигнем е тази, имаме анализ на това как ще я постигнем, направили сме предварителна оценка на въздействието на това, което правим и най-вече критериите ни, за да постигнем тази цел са следните. Ще обединяваме университетите на доброволен принцип, те ще се обединяват според това да се допълват, а не според това да правят едно и също или пък обратно. Те ще се обединяват, защото са големи и има смисъл от обединението или обратно, защото са малки и това ще повиши ефективността. Това са все легитимни тези, но трябва да се разберем коя от тях ще изберем.
Професор Илиев, преди малко споменахте и сега и професор Герджиков, кои са големи и кои са малки? Аз ще ви предложа един друг критерий. Градската легенда разказва, че понеже минно-геоложкия и лесотехническия имате много имоти и те са на хубави места, стават и за строителство, стават и за експлоатация. Дали има някаква имотна интрига тук? Дали някой не иска да вземе имотите на, примерно, на минно-геоложкия? Професор Коплев, вие сте. Какви имоти имате вие?
Кампуса на Минно-геоложкия университет, който се намира наистина на изключително добро място, е в размер на 70 декара. Така че, ако хипотетично се тръгне в тази посока, вероятно това също би било възможен изход от ситуацията, защото много лесно някой чиновник от някое министерство може да обяви сградите на Минно-геоложкия университет за неенергийно ефективни и респективно, бидейки обединени в един университет, да бъдем пренесени в сграда Х или Y и тогава тези 70 декара на метростанцията перфектно биха станали за страхотен квартал на София, примерно. Но аз дълбоко вярвам, че това е само хипотеза, далеч от истината. Държа да подчертая, че 70 годишната история на университета, 30 хиляди завършили студента, 4500 от тях в момента са топ менеджери из целия свят, не само в България. И това отговор на видимостта, която ние искаме да постигнем, е достатъчно силен аргумент да продължим да отстояваме автономията и независимостта на нашия университет.
Професор Илия, вие какви имате? Имате лесотехнически?
Хубави.
Разкажете ми.
Имаме две учебно-опитни горски стопанства.
Къде
в Юндола и Бързия. И дворното ни, така да нарека, пространство, което е...
Опитна поле ли да го нарека там? Сграда, като, като нещо, което се обучават студентите.
Да, точно така. Студентите провеждат там своите практики и стажове.
Те за какво могат да се приспособят?
Това не мога да
почивни
ви
бази.
Говоря. Ние сме ги приспособили за обучение на студентите. И за това ги ползваме. Но ако има някакви други намерения, не мога да отговоря по този въпрос.
А разисквахте ли тези имотни въпроси?
Моля?
Разисквахте ли тези имотни въпроси?
Не, не сме разисквали подобни въпроси с министъра и в съвета на ректорите.
А трябва ли
надявам
да се разисква
се,
това, професор Герджиков?
Няма да посяга на имотите на висшето образование.
Нека най-напред да кажа, че аз не вярвам в такава конспирация.
Така?
С министър Денков на различни постове и преди е показал, че се интересува най-вече от развитието на системата.
И като заместник министър.
И като заместник министър, и като министър преди.
Да.
Аз мисля, че в момента целта му е да продължи реформата по най-добрия начин. Това ще се получи, ако го направи в партньорство с ректорите и обсъдим нещата добре. Колкото до конкретната конспирация, моя личен опит като ректор на Софийския университет показва, че ако държавата реши да ти отнеме имот, няма нужда от никаква обосновка и от никаква реформа. На нас това не се случвало два пъти, нямаше въобще предупреждение и никаква компенсация.
Говорите за Шипка и за какво още?
Говоря за Шипка, за която ни беше отнета в полза на друга организация и в замяна на което получихме друга сграда, след което тази сграда ни беше отнета без всякакво обяснение, след като направихме бунт, ни беше дадена трета сграда и тази трета сграда и до днес не сме влезли. Т.е. държавата може да ти навреди, ако реши, и няма нужда от такава сложна конспирация. Затова нека да се върнем към реалния проблем, и то е, че в опита си да продължи реформата по най-добрия начин, министър Денков трябва да го направи партньорство с ректорите и обсъждайки добре нещата. Това е всичко.
Ние с вас, професор Герджиков, погледнахме заедно в страницата на Министерството на образованието. Аз поправете ме тримата, ако не съм разбрала, но остана впечатление, че след 22-ри там ще бъде качен този проект, който мисля, че беше раздаден на хартия тогава на вас. За обществено обсъждане. Виждате ли такова нещо? Има ли такова?
Не, много е рано за това. Вредно е дори да се качи за обществено обсъждане подобно нещо, защото то не е готово. Ние искаме да го изготвим заедно, както ставаше през последните 7 години, и тогава да се предложи на обществено обсъждане някакъв готов проект. В момента имаме най-общи идеи и според всички нас те имат недостатъци.
Добре, има ли някаква работна група и някой обобщава ли това? Събира ли? Какъв е срока? Как стане?
Група, не сме определили конкретен срок. В момента разговарям с няколко от ректорите. Мисля, че Министерството ще се съгласи също да участва в тази работна група, въпреки че имаше и вариант, в който работната група е само от ректори.
А вие не се ли опасявате, сега ще попитам и ректор Илиев и ректор Копрев, че всички ректори ще искат да участват, особено тези от засегнатите две групи университети, които се сочат като най-видими за обединение. Професор Илиев.
Не се опасявам.
Какво? Ще искате ли да участвате в тази работна група? Това исках да питам.
Съвета на ректорите има управителен съвет. Ние сме го избирали. Гласували сме му доверие и продължаваме да му имаме доверие. Смятаме, че ще подходи по най-добрия начин в това отношение. Но позволявам си да кажа, като продължение на това, което професор Герджиков спомена преди малко и разбира се и професор Копрев, ние работиме по такъв въпрос вече няколко години. Смисъл, почваме да създаваме и сме създали хибридни специалности между различните университети. Имаме такива големи проекти, споделяме ресурси.
Държавата е финансирала подобни инициативи.
Точно така е. Така че това не е чуждо. Освен
по чие предложение? Извинете, че прекъсвам професор Герджиков. По предложение на съвета на ректорите.
Ние обсъждали подобни общи специалности. Имаме ги с чужди университети, но малко помежду ни. И затова Министерството финансира със специална програма, с европейски средства, подобни общи програми и не само програми, но обща квалификация и така нататък. И това се случи само преди една година. И в момента ние сме партньори в групи университети. Тези групи, за които сега чуваме, са различни. Тоест, ние финансираме общите програми на дадени университети, а сега евентуално обединяваме други. Всичко това смущава, затова искаме подобно обсъждане, колкото до състава на групата. Разбира се, че управителният съвет ще участва, разбира се, че някои от споменатите вече групи университети ще участва, но най-вече ни се иска да участват различен тип университети, защото сме много видове. Има медицински, технически, комплексни, спорт, изкуства, много сме разнообразни, няма как всеки да знае всичко.
Добре, да задам по друг начин тогава въпроса на професор Копрев. Вие бихте ли искали, професор Копрев, да представлявате може би вашата група от петте университета, които се сочат за бъдещо обединение, или може би пък двете групи от тези по изкуствата и вашата група, да имате представител в тази работна група, професор Герджиков, професор Копрев?
При всички случаи трябва да има представител на засегнатите групи. Според мен представител на групата на изкуството трябва да бъде отделен колега, При нас, петте университета, ние, бидейки поставени в тази ситуация, сме в изключително така близък контакт. Ако Министерството е искало да направи обединение и да си говорим всеки ден, това можем да ги поздравим успяха. Всеки ден по няколко пъти на ден си чуваме ректорите и обменяме информация как ние се справяме с тази кризисна ситуация, защото тя е кризисна и за бъдеща ни кандидат студентска кампания. На септември месец ние ще бъдем изправени и МОН ще каже, че тези пет университета не са си изпълнили кандидат студентската кампания, а как да я проведем, като също това министерство заявиха, че в септември най-вероятно новия субект ще работи. Тоест студентите в кой университет ще влязат септември месец? В Минно-геоложкия, Плесо-технически или в Технологичен университет София?
Тук се пораждат и още два въпроса. Поставям се и като бивш кандидат студент на това място и като родител на кандидат студенти. Децата се готвят, родителите ги подготвят. Може би не всички, може би не много, но да учат определена специалност. И изведнъж се оказва, че това някак си се преражда в нещо друго. Към трината, как ще се справите с този въпрос?
Ето специалностите се запазват дори при евентуално обединяване. Аз мисля, че имаме изход от тази ситуация, за която говорим вече толкова време. Ако се пристъпи към това, което няколко пъти предлагахме, обединяване в консорциум с запазване на юридическите лица, на доброволен принцип, с най-добрата комбинация, т.е. да намерим университети, които наистина ще ни допълнят. Ако всичко това се случи, тогава кандидат студентите ще бъдат повече привлечени, а няма да бъдат отблъснати. Аз съм оптимист в това отношение. До сега винаги Министерството е проявявало разум и ще намерим такъв начин за продължаване на реформата, че да е най-полезен за обществото.
Професор Илиев.
Различаваме се тук с професор Герджиков. Аз съм на обратно мнение. Представете си, в България в момента има 70 000 места за кандидат студенти. Във всички, всички висши училища. Но възможните кандидат студенти са около 45-48 000. След като ние загубиме видимостта си, което смятам, че ще е така, ще загубиме още повече потенциални кандидат студенти.
А професор,
не съм съгласен с това, още повече числата, които чухме, не съответстват на истината. Нещата не са такива, напротив, броя на местата е много по-малък от преди. Въобще не е такъв, какъвто току-що чухме. Такъв беше преди няколко години. И именно в резултат на тази реформа, в която местата бяха намалени, се повиши качеството в висшето образование. Проблема на подобни обсъждания не е в това, че ще отблъсне някой кандидат студент. Проблема е да не би набързо, без сериозно обсъждане, да започнем някаква реформа. Не, реформите трябва да се правят обмислено, както беше до сега.
Професор Копров.
Знаете ли, има няколко примера. Министерство на образованието и на среща на 22-ри и след това в поредица от интервюта далко за пример Тракийския университет. Тракийския университет е създаден 1995 година, а стана видим, стана популярен чак 2017-2018. Тоест сега ние ще направим пет невидими университета.
Едва когато е навършил пълнолетие, или извинявам се за шегата?
Да, ние ще станем еднакво невидими и ще чакаме Технологичен университет София да навърши пълнолетие, за да стане видим. Някак си съгласен съм с професор Герджиков, че всичко това трябва да се говори.
Критериалната система трябва да се уточни, нали така?
Да? Да се уточни системата, да се говори, да се направят еднакви критерии, да се сложат тези критерии на масата, да всички университети да работят по тези критерии и тогава след 2, след 4, след 6 години да се види отговаряте, не отговаряте на критериите. Но не така по този начин, по който се прави.
Да добавя нещо.
Извиняйте.
То е по-скоро в обобщение на всичко до сега.
Точно ще да говоря за обобщение.
Искам да върна в това, че в началото професор Илиев каза нещо много правилно и то е, че има и друга част на тази реформа. Професор Денков предлага нещо напълно безспорно. Това е важната тема за акредитацията и атестацията. И в двете има нужда от подобрение. И за двете той има пълната подкрепа на всички ректори. Нека да направим така, че бързо да решим спорните неща, за да не изпуснем нещата, по които има пълен консенсус. Те са още по-важни.
Преди да въобщим изцяло, ще въведа и още една тема към тримата. Не говорим в момента нито за научни, как да кажа, професорите, доцентите, асистентите, докторантите, така нататък. Научният потенциал, който освен университет, освен да образова висше образование, той развива и науката. Какво ще стане? И този критерий трябва да се включи с тях.
Атестацията е свързана с това. Като казвам атестация, няма предвид конкретната тясна атестация в рамките на висшето училище, да. Но едни критерии, които да важат и за атестацията, и за израстването, и като минимални наукометрични
показатели. Как ще изберем кой е по-професор? Коплев или Илиев?
Не, не става дума за това. Става дума за това да повишим критериите, и то не е само за да постигнеш дадена длъжност, например доцент и професор, но и след това. Защото ако постигна най-високата длъжност и стана професор, имам всички възможности след това да не правя наука, а не бива да е така. Трябва атестацията периодично да проверява какво съм свършил за последния период. И така, както винаги съм казвал, да не се вторачваме, например, в това на каква възраст да пенсионираме професорите, а да мислим за това, че на всяка възраст трябва да даваш резултати. И ако не го правиш на 65 или на 30, да бъдеш освободен. А ако го правиш, няма никаква причина да мислим за ранно пенсиониране.
Професор Кобравия.
Напълно съм съгласен с професор Герджиков. Всъщност това, което е най-важното, да бъдат изработени тези правила, за да можем ние всичките да бъдем в коректно казаното напрегнато състояние, т.е. всеки да се развива и за напред, а не да остане в сегашното състояние, защото света върви напред и науката и образованието трябва да върват напред. И аз много ще се върна тук на позитивната страна на така наречените малки университети. Защото позитивната страна позволява по-малкия екип да бъде по-добре контролиран. Ако се създава мега структура, която да контролира голям екип от хора, тогава каквито и те правила да направим, ще потънем в бюрокрацията. Просто ще потънем в бюрокрацията.
Така, професор Илиев.
Аз напълно подкрепям това, което спомена преди малко и професор Герджиков и професор Копрев. Позволявам си обаче още веднъж да споделя и с вас, и с вашите зрители, че според мен такова механично сливане на университети не би довело до повишаване на качеството. Ако искаме да повишаваме качеството, освен първата група мерки, които предлага Министерството на образованието и науката, с които, разбира се, сме съгласни, според мен е посоката трябва да бъде и съвсем друга. И си позволявам да ви напомня две неща. Първо, след 90-та година, за да се популяризира висшето образование и за да може повече млади български момчета и момичета да се образоват в висшите училища, бяха открити много университети, факултети, колежи. И завършвам с това. Позволявам си също да споделя второ, че преди няколко години съвета на ректорите прие меморандум за откриването на нови. И в контекста на това ще бъда кратък, извинявам ви се. Сега в вижданията на Министерството се предвижда откриване на нов университет в Северо-Западна България на принципа на обединяване на съществуващи колежи на различни други университети, които, разбира се, са разположени в различни градове.
Така, за финал ще помоля професор Герджиков, как ще се разположи във времето формирането на тази работна група, изработването на критериалната система, етапите на обсъждането, аудиторията, която ще бъде широкия и тесния и по-малкия кръг на внимание, които ще обсъждат и които ще излязат с окончателно предложение, което трябва да бъде одобрено, нали, правилно разбирам, от Министерския съвет, от министъра на образованието и от Министерския съвет.
Не мога да предвидя. Работната група може да бъде съставена още утре, но колко време тя ще продължи работа и дали ще се разберем по всички въпроси, е отделна тема.
Кой ще инициира, вие ли?
Да, в случая ние, защото министър Денков предпочета да го направим ние. Ако с Министерството работим партньорство както до сега, тогава се надявам сравнително бързо да решим този проблем. Както казах, има и други аспекти на реформата, които са дори по-важни. За да пристъпим към тях, трябва да изчистим този проблем. Той да стане нещо положително, а не тема за отрицателни дискусии по медиите, както вече продължава цял месец.
Mm-hmm. И сега, понеже това очевидно е разговор с продължение, аз малко ще разведря напрежението. Имаме правителство, което е оглавено от харвардски възпитаници, уважаеми професори, български преподаватели и ръководители на български университети. Така че, професор Копров, това е вашата виртуална тениска, ще си я вземете като дойдете. Сега ще дам и на професор Илиев и на професор Герчиков по един шеговит подарък. Заповядайте, професор Илиев, първо вие.
Благодаря ви.
Извинявайте, върнете се към фотографа и си позволя да ви дам една червена българска ябълка, защото вие сте червена ябълка.
Благодаря ви. Да? Благодаря ви.
И професор Герджиков и на вас...
Аз съм завършил Хумболт университет и имам тениска на моя университет, но щом се налага.
Това е шеговит подарък. Разбирате, освен, че вие бяхте и в политика за кратко. Така че давам ви го като, как да кажа, Гиньо Ганев едно време казваше, трябва да има елам, нека да има малко чувство за хумор, вдъхновение в това, което се случва. Това наистина ще бъде разговор в продължение. Нека да видим другата седмица, ако дойде академик Денков, и ние ще ви държа в течение и вярвам, че ще участвате пак.
Позволявате ли и аз да ви подаря
една
брошура за структурата на Лесотехническия университет и една книга за столичен район студентски, в който се намира не само Лесотехническия, а и други университети в България.
Да. Благодаря много за нашата библиотека. Това бяха ректорите. Ректора на ректорите Анастас Герджиков, ректора на Лесотехническия професор Илиев и ректора на Минно-геоложкия професор Копрев. Приключваме този сет от предаването и ще се връщаме след малко.